Босс Атлик Радиосы Прагадан гапрамыз. Ассалому алейкум. Бүгін 18-июн пайшамба озодлик дастурларини давом эттирамиз. Прага студиясида мен Мехрибон ва хабарчимиз Фаррух Юсуфи. Toshkentdagi kafe-restoranlarga iftor o'tkazish taqiqlandi.
Iftorlik qabul qilmaymiz, yig'ilish bo'ldi, shu iftorliklar olinmayapti, ozotli bo'lsin, chora ko'riladi degandek bo'ldi.
Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabasi yotoqxonada o'lik holda topildi. Samarqandlik 18 yashar qiz oshiq yigitini miltig'idan otib o'ldirdi. Zaxiradagi MXX zobiti o'z haqlari buzilayotganiga norozilik tariqasida ochlik e'lon qildi. Jizzaxlik talabalar imtihonlar uchun pul olinayotganini iddao qilmoqda. Dastur davomidan ozod nazar rukni ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik shirkati xususiy qo'llarga o'tayotgani aytilmoqda. O'zmetrono nashri xabariga ko'ra, davlatga qarashli aksiyadorlik shirkatining navbatdan tashqari majlisida bu haqda ma'lum qilingan. Internet nashri ismi keltirilmagan norasmiy manbalarga tayanib, shirkatdagi davlat aktivlarini rossiyalik milliarder Alisher Usmonovga yaqin biznes tuzilmalar sotib olganini xabar qilmoqda. Asli o'zbekistonlik Usmonov matbuot xizmati bu iddaolarni izohlaganicha yo'q. Ozodlik aprel oyida O'zbekiston temir yo'llari shirkati rahbariyati MXX tomonidan tergov qilinayotgani haqida yozgan edi. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik kompaniyasi uni 13 yildan beri boshqarib kelayotgan Ochilboy Ramatovni ishdan olish harakatlari ketayotganini ham bildirgan edi manbalar. Ozodlikning ishonchli manbalari O'zbekiston temir yo'llari shirkatining kamida 3 nafar mulozimi ishdan olinganini bildirgan, lekin bu iddaolar boshqa manbalardan tasdiqlanganicha yo'q. O'zbekiston iqtisod va tinchlik instituti tomonidan e'lon qilingan bu yilgi Global Peace Index tinchliksevar reytingida 162 mamlakat orasida 113 o'rinni egalladi. Bu o'tgan yildagiga qaraganda 9 pog'ona pastroqdir. 2014 yilda O'zbekiston mazkur reytingda 104 o'rinda edi. Global tinchlik sevarlik indeksi 23 ta omilga asoslanib tuziladi. Ichki va u yoki bu mamlakat aralashgan xalqaro mojarolarning mavjudligi va ularning ko'lami, bir mamlakat ichidagi barqarorlik va xavfsizlik darajasi, davlat militarizatsiyasi, harbiy byudjet miqdori, har 100 ming aholiga harbiy xizmatchilar, mahbuslar soni, siyosiy terror va teraktlar va boshqa omillar e'tiborga olinadi. Global tinchliksevarlik reytingida Islandiya yana eng tinchliksevar mamlakat deb topildi. Daniya reytingda ikkinchi, Avstriya esa uchinchi o'ringa qo'yilgan. O'zbekistondagi tibbiyot kollejlaridan birida 140 nafar talaba noqonuniy tarzda o'qib kelgani aniqlanganini xabar qilmoqda. Podrobno o'z nashri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi nashr hisoblangan Posta gazetasiga tayanib berilgan xabarda operativ guruh fosh qilgan firibgarlik sxemasi bo'yicha 140 dan oshiq talaba test sinovlaridan o'tmagan holda o'qishga qabul qilingani aytiladi. Gap qaysi tibbiyot kolleji haqida ketayotgani oshkor etilmagan xabarda aytilishicha, Gulnora I ismli o'qituvchi abituriyentlarni to'plab, yetarli ball to'play olmaganlarni o'qishga qabul qilish to'g'risida buyruq tayyorlanishini aytib, buning evaziga jami 30 million so'mga yaqin pulni talabalardan undirgan. Natijada 140 nafar yosh yigit qiz o'zlarini o'qishga qabul qilingan to'laqonli talaba hisoblab 3 yil davomida kollejga qatnagan, lekin ularga diplom berilmagan. Xabarda keltirilgan operativ xodimlarning so'zlariga ko'ra, firibgarlik yo'li bilan o'qitilgan talabalarga kollej direktorining og'zaki buyrug'iga ko'ra o'qituvchilar dars o'tib kelgan. 2015 yilning birinchi choragida Rossiyadan O'zbekistonga jismoniy shaxslar tomonidan yuborilgan pul jo'natmalari hajmi 49%ga ozayib, 460 million dollarni tashkil etgan. Bu haqda Rossiyaning TMT Consulting tahlili agentligi va Kontakt to'lov tizimi tahlili markazi xabar qildi. Hisobotda aytilishicha, yanvar-mart oylarida O'zbekistondan Rossiyaga yuborilgan pul hajmi aksincha 10%ga ko'paygan Jahon banki hisob-kitobiga qaraganda 2014-yilda xorijdan O'zbekistonga yuborilgan pul 1 milliard dollardan ko'proqqa ozaygan. Xalqaro xabarlar. Ukraina parlamenti mamlakat xavfsizlik xizmati rahbari Valentin Nalivaychenkoni lavozimidan chetlashtirdi. 18-iyun kuni Oliy Rada Nalivaychenkoni ishdan olish qarorini 450 deputatdan 248 nafari ma'qulladi. 49 yoshlar Nalivaychenko o'tgan yilning fevral oyida bu lavozimga tayinlanganida Nalivaychenko prezidentni qo'llab-quvvatlagan mulozim sifatida ko'rilmagan va Ukraina matbuotida Poroshenko uni tashqi razvedka boshqarmasiga o'tkazishga harakat qilmoqda degan xabar paydo bo'lgan edi. Xabarlarda aytilishicha Nalivaychenko bu taklifni rad qilgan va siyosiy qarama-qarshilikka borgan. Nalivaychenkoning ishdan chetlashtirilishi Ukraina sharqida hukumat kuchlari bilan Rossiya parasi ayirmachilari o'rtasida yana janglar yuzaga kelgan paytga to'g'ri kelmoqda. BMT ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab ta'qiblar, nizolar, ommaviy zo'ravonliklar yoki inson huquqlarining toptalishi tufayli yashash joyini tark etishga majbur bo'lganlarning soni 2014-yilda rekord darajadagi 59,5 millionga yetgan. 18-iyun kuni BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha Oliy komissarligi e'lon qilgan hisobotda boshpanasizlarning soni oldingi yildagiga nisbatan 8.3%ga o'sgani aytiladi. Xususan, 2014-yilda 38 million 200 ming mamlakat ichida majburan boshqa joyga ko'chganlar, 19,5 million qochqinlar va 1.8 million boshpana izlovchi shaxslar qayd etilgan. Qochqinlarning yarmini bolalar tashkil etadi. 2014-yilda esa qariyb 4 million odam tark etgan Suriya qochqinlar soni bo'yicha oldingi yillari peshqadam bo'lgan Afg'onistonni ortda qoldirdi. Qochqinlarga eng ko'p boshpana bergan mamlakat deb Turkiya topildi. Bu mamlakat o'tgan yili 1 million 590 ming qochqinni qabul qilib olgan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobil sizni O'zbekiston chegarasidagi to'siqlarni yengib saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonda 18-iyundan boshlab Ramazon oyi boshlandi va o'zbekistonliklar roza tutmoqda. Mana shu ibodatni qilayotganlarga Ramazon boshlangan Ramazon oyi qutlug' bo'lsin deymiz. Demak, Ozodlikda Ramazon bilan bog'liq xabarlar. Ramazon oyida O'zbekistondagi kafe, restoran va to'yxonalarda jamoa bo'lib iftorlik qilish masalasi mulozimlar tarafidan muhokama qilindi. 15-iyun kuni Toshkent shahar hokimligiga to'plangan umumiy ovqatlanish muassasalarining egalariga diniy marosim hisoblangan iftorlikni o'tkazmaslik tavsiya qilingan.
Bu majlisda qatnashgan Ozodlik manbasining aytishicha, Toshkent shahar hokimining jamoat tashkilotlari va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari Shuhrat Turdiqulov yig'ilganlarga iftorlikning diniy marosim ekanligini tushuntirib, kafe va restoranlar ibodat joyi emasligini ta'kidlagan. Ozodlik manbasiga ko'ra, Toshkent hokimi o'rinbosari Shuhrat Turdiqulov iftor o'tkazishni taqiqlamagan, balki bunday marosimning restoranlarda o'tishi maqsadga muvofiq emasligi ammo diniy idora izni bilan o'tkazsa bo'laverishini tushuntirgan. Ozodlik bilan ismini aytmaslik sharti bilan gaplashgan Toshkent markazidagi oilaviy restoran egasi ham bu yig'ilishda qatnashganligini aytib, iftor o'tkazmaslik haqidagi aniq taqiq bo'ldi deb ta'kidladi.
Iftorlikka buyurtma qabul qilmayapmiz. Massiv iftorlik qilmanglar deb aniq tiniq aytishdi bizni yig'ib. Bu endi jiddiy, seriozli masala. Massiv iftorga izin savsem yo'q.
Deydi Toshkentlik restoran egasi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahar hokimligidagi yig'ilishga asosan katta restoran va yemakxona egalari taklif qilingan. Sal kichikroq kafelar egalari bilan uchastkavoy militsioner gaplashgan. Toshkentning Shayxontohur tumanidagi kichik bir kafe egasi 37 yashar tadbirkorning ismini aytmaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, undan iftor o'tkazmaslik haqida tilxat yozdirib olishgan.
Hokimlikdan bir kishi uchastka bo'yi milisa yana mahalladan bir odam bilan kelib, mendan tilxat yozdirib olishdi. Men egalik qiladigan kafeda iftorlik o'tkazilmasligini ta'minlayman deb yozib berdim. Keyin bu haqda boshqalarga aytmaslikni ham talab qilishdi.
Deydi tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi yana bir kafe egasiga esa hokimiyat vakillari iftorlik qilish niyatida bo'lgan kishilar faqat masjid izni bilan va masjiddan mahalladan bir vakil ishtirokida kichik ko'rinishda ruxsat beriladi deb tushuntirishgan. Toshkent markazidagi restoranning Madina ismli zal mudirasi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'tgan yilga nisbatan bu yil iftorlik masalasida biroz yengillik bo'lganini e'tirof qildi. Suhbatdoshga ko'ra, 20 kishi atrofidagi iftorlarni o'tkazsa bo'ladi.
Kichikroq guruhdagi 20 kishigacha bo'lgan iftorlarni o'tkazishga buyurtma olib turibmiz. Suv va birinchi ovqat, ya'ni sho'rvani restoranimiz hisobidan ehson qilib pul olmaymiz. Lekin ikkinchi ovqat, salat va shirinliklarga haq olamiz. Restoranimiz egasi savob uchun ro'zadorlarga tekin iftor qilmoqchi edi, izn berishmadi. 250 kishilik katta iftorlarga ham izn yo'q.
Deydi Toshkent markazidagi restoranning Madina ismli zal mudirasi. Restoran va to'yxonalarda iftorlik o'tkazish taqiqlanishi to'g'risida mahalliy hokimliklar tarafidan yozma tarzda buyruq yoki qaror e'lon qilinmaydi. O'zbekiston Konstitutsiyasi e'tiqod erkinligini kafolatlasa-da, Ramazon oyida O'zbekistonda nafaqat ommaviy ovqatlanish joylarida, balki masjidlardagi ibodat amallari uchun ham muayyan cheklovlar joriy qilinadi.
O'tgan yili ham Ramazon oyida O'zbekistondagi to'yxonalar, kafe, restoranlar ishsiz qolgandi. Jumladan Toshkent shahrining Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasida joylashgan Sulton to'yxonasi mana shu iftor o'tkazgani uchun jazolangani haqida Ozodlikka xabar yetib kelgandi. Mana shu Sulton to'yxonasi 250 kishi uchun o'tkazilgan iftorlik uchun bir necha kun davomida yopib qo'yilgandi. Siz Ramazon oyida mana shu Ramazon bilan bog'liq xabarlarni albatta Ozodlik orqali batafsil kuzatib borish imkoniga egasiz. Demak, bizni tinglashda va o'qishda davom eting.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni shuningdek Odnoklassniki va Twitter ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Bizning Facebook'dagi do'stlarimiz soni yaqinda 100 ming nafarga yetadi. Odnoklassnikida esa 300 ming nafardan oshdik. Siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hali Ozodlik do'stlari safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Demak, O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzular bilan dasturimiz davom etadi. O'zbekistondagi eng yetakchi oliygohlardan sanalgan Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti yotoqxonasida dushanba kuni shu universitet talabalaridan birining o'lik holda topilgani katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Universitetda kimdir talabaning o'z joniga qasd qilgani, kimdir esa qasddan o'ldirilgan bo'lishi mumkinligini aytadi. Lekin o'lim sabablari hanuz noma'lum bo'lib qolmoqda.
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining 2-chi kurs talabasi Marat Kusiyev universitet yotoqxonasida dushanba kuni o'lik holda topildi. Guvohlar talaba tanasida qon izlarini ko'rishgan. Yotoqxonada yashovchi marhum talabaning do'stlaridan biri Ozodlikka bu haqda shularni aytdi.
Dushanba kuni bo'ldi bu. Xonadoshi yotoqxonada bo'lmagan o'sha kuni. Uyga ketgan Marat bitta o'zi qolgan xonasida dushanba ertalab uni xonadoshi kelsa o'lik yotgan bo'lgan. Ko'zi ochiq, o'lik holda yotganini ko'rgan, qasddan qilingan degan gaplar bor. Kimdir aytadi, o'zini o'zi o'ldirgan, lekin ko'kragini bir qancha joyida jarohatlar, qotib qolgan qon izlari bo'lgan deyishyapti. Aniq bilmayman. Hozir militsiya, prokuratura kelgan, hammani qattiq tekshiryapti. Yotoqxonadan 5 bolani so'roqqa olib ketdi.
22 yoshli Marat Kusiyev Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining xalqaro munosabatlar fakultetining 2-chi kursida o'qir edi. Universitetning ismi sir qolishini istagan o'qituvchilardan birining Ozodlikka aytishicha, talaba o'z joniga qasd qilgan bo'lishi ham mumkin.
Bu bola a'lochi studentlardan edi. O'sha kuni xonasida bitta o'zi qolgan. o'zini o'zi o'ldirganmi deb o'ylayapmiz, chunki eshik bekib bo'lgan. Kursdoshlarining aytishicha so'nggi paytlarda ancha tushkun ko'ringan, onasi ham yig'lab kelib, o'g'li o'qishni bitirgandan keyin ish topish qiyin ekan deb xafa bo'lib yurganini aytdi. Men unga aloqachi bolalar doim ish topadi-ku dedim. Qaysidir ustidan unga shunaqa gapirgan ekan. Bu fakultetda o'qiganing bilan ish topolmaysan deb. Lekin nima bo'lganini aniq bilmaymiz. Hozir prokuratura ham shu yerda, ichki ishlar ham bolalarni barmoq izini olgan, zaklyuchene yo'qoldi.
Hozir O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuraturasi xodimlari Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabasining shubhali o'limi bo'yicha tergov olib bormoqda. Lekin har ikki idora rasmiylaridan Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabasining shubhali o'limi tafsilotlari haqida ma'lumot olib bo'lmadi. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limi rasmiylaridan biri mazkur ish prokuraturaga oshirilganini aytdi. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida talaba o'limi bilan bog'liq ikkinchi holat bu. 8 yil avval ayni universitet yotoqxonasida birinchi kurs talabalaridan biri o'lik holda topilgan edi. Tergov xulosalariga ko'ra, o'sha talaba venasini yorib joniga qasd qilgan. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining talabalari 90-yil oxirlarida oliygohning a'lochi studentlaridan biri xorijlik kursdoshlarini xonasida o'g'irlik qilganlik aybi bilan uzoq muddatga qamalgan holatini ham yaxshi eslashadi. 1992-yilda sobiq Sovet Ittifoqining oliy partiya maktabi o'rnida tashkil etilgan Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetidan davlat boshqaruvi tizimlari, jumladan vazirlar mahkamasi, tashqi ishlar vazirligi uchun mutaxassislar yetishib chiqadi. Kuzatuvchilar fikricha, aynan shuning uchun ham Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti o'qishga kirish uchun eng ko'p pora talab qilinadigan oliygohlardan biri bo'lib qolmoqda.
Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabasi yotoqxonada o'lik holda topilgan, lekin hozircha o'lim sabablari noma'lum ekani aytilyapti. Ozodlik albatta ushbu voqea tafsilotlarini o'rganishga harakat qiladi. Navbatdagi lavhamiz xuddi kinofilmlardagi sujetlarni esga soladi. Samarqand viloyati Ishtixon tumanida yashovchi 18 yashar qiz 21 yashar yigitni ov miltig'idan otib o'ldirdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, yakshanbaga o'tar kechasi bo'lib o'tgan janjalda ochiq yigit miltiqni peshonasiga tirab qizga ot degan va qiz ham o'ylab o'tirmay tepkini bosib yuborgan.
Ishtixon tumanining Qoraqo'yli qishlog'ida istiqomat qilgan 21 yashar yigit o'zi yaxshi ko'rgan 18 yashar qiz tomonidan otib o'ldirildi. Yigit va qizning ismi-sharifi ozodlikka ma'lum, lekin ma'lum sabablarga ko'ra ularni ochiqlamaymiz. Bu haqda ozodlikka xabar bergan ishtixonlik manbaning aytishicha, voqea 14-iyun, yakshanbaga o'tar kechasi soat 1:00 sodir bo'lgan.
Bular 3-4 ulfat yigitlar o'lgan bolaning uyida ziyofatda bo'lishdi. Ichkilikbozlik bo'lgan. Uning hovlisining pastidan oq daryo oqib o'tadi. O'sha daryo bo'yiga kechasi soat 1-2 chiqishadi. 3 yigit va 1 qiz. Keyin bir yigitni otasi chaqirib olib ketadi. 2 yigit va qiz qoladi. O'rtalarida nimadir janjal bo'ladi. Bunda xabarim yo'q, yigit uyiga qaytib, qo'sh og'izli miltiqni olib chiqadi. Keyin miltiqni peshanasiga tirab qizga ot deydi. Ehtiyotsizlik qilibmi yoki qasddanmi bunisini bilmadim-u, qiz tepkini bosib yuboradi. Yigit boshidan jarohat olib, voqea joyida halok bo'ladi,
dedi manba. Ishtixon tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini ozodlikka tasdiqladi.
Ayni paytda yigitni otib qo'ygan qiz hibsga olingan va so'roq qilinayapti. Voqeaga aloqador boshqa yigitlar ham ko'rsatma bermoqda. Yigitlar mast holatda bo'lishgan va qizning yarim kechasi u joyga qanday kelib qolgani ham surishtirilyapti,
dedi ichki ishlar mulozimi. O'zbekistonda oshiq yigit qizlar orasidagi ishqiy munosabatlarning fojiaviy yakun topishi holatlari avval ham kuzatilgan. Andijon viloyati Buloqboshi tumanidagi Shirmonbuloq qishlog'i hududidan o'tuvchi Katta Farg'ona kanalida joriy yilning 30-mart kuni bir qiz va 2 yigit cho'kib ketgan edi. Ozodlik manbasiga ko'ra, sevgani bilan janjallashib qolgan qiz jahl ustida o'zini kanalga tashlagan, uni qutqarish uchun kanalga otilgan yigit va uning do'sti ham cho'kib ketgan. 2013-yilning 18-oktyabr kuni esa Namangan viloyatining Chust tumanidagi 21 yoshli yigit va 17 yoshli qiz o'zini osib qo'ygandi. Marhumlar qoldirgan maktubga ko'ra, ularga birga bo'lishga imkon berishmagani uchun ham jonlariga qasd qilishgan.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikni shuningdek WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Bizning WhatsApp'dagi manzilimiz +420 724 971 539. Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. O'zini O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining zaxiradagi zobiti deb tanishtirgan Hikmat Ziyadullayev 18-iyun kuni Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali jamoatchilikka murojaat qilib, xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish boshqarmasi chiqish vizasi bermaslik orqali o'z konstitutsiyaviy haqlarini buzayotgani va haqlari tiklanmaguncha norozilik tariqasida ochlik e'lon qilganini bildirdi.
Ozodlik Hikmat Ziyadullayevning shaxsi, xususan uning O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatida ishlaganini tasdiqlovchi hujjat dalillarga hozircha ega emas. Ozodlik ixtiyorida o'zini shunday tanishtirgan shaxs tomonidan yozilib, Facebook sahifasiga yetib kelgan mana bu murojaat matni bor xolos.
Konstitutsiyaviy va fuqarolik haqlarimning buzilayotgani va O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish boshqarmasi tomonidan sodir etilayotgan zo'ravonlikka norozilik ifodasi sifatida 18-iyundan boshlab to masalan ijobiy hal etilgunga qadar ochlik e'lon qilaman. Men maxsus xizmatlarning zaxiradagi zobiti. 2015-yilning 5-may kuni Shayxontohur tumani xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish bo'limiga O'zbekiston Respublikasi hududidan xorijga chiqish stikeri berilishini so'rab hujjat topshirgan edim. Bugun 18-iyun kuni mening Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish boshqarmasi kompyuterida hamon nazoratda turishimni bahona qilib xorijga chiqishimga rad javobi berildi. Bundan oldin 2012-yilda ham Ichki ishlar vazirligi xorijga kirish, chiqish va fuqarolikni qayd etish boshqarmasi boshlig'i B.U. Shorixsiyev 23 yanvar kuni imzo chekkan 22-3-1 sonli maktubda xorijga chiqishingiz hozirgi paytda maqsadga muvofiq emas degan asos bilan ayni so'rovimga rad javob bergan edi. Bundan avvalroq 2005-yilda esa ayni shu boshliq Shorixsiyev 3 avgust kuni qo'l qo'ygan 22-23-12-52-8 sonli maktubda XX Ziyodullayevning xorijga chiqishiga e'tirozimiz yo'q degan asosda ruxsat berilgan edi. 2005-yilda Ichki ishlar vazirligi xorijga kirish, chiqish va fuqarolikni qayd etish boshqarmasi tomonidan xorijga chiqish uchun ruxsat olish jarayonida boshqarma xodimining o'z ishiga sovuqqonligi oqibatida menga oid eski ma'lumotlarning kompyuterdan o'chirib tashlanmagani aniqlangan edi. Nima qilish kerak? Bir qarasang, chiqishga ruxsat bor, bir qarasang yo'q. Bunga ko'nikib hammasiga qo'l siltab yashayverish kerakmi? Men axir harbiy va xizmat sirlarini ochiqlamaslik haqida tilxat berganman-ku. Nahotki kimdir meni xorijga chiqsa, boshqa O'zbekistonga qaytmaydi yoki maxfiy ma'lumotlarni oshkor qiladi deb o'ylayotgan bo'lsa. Bundan chiqadigi vatanga xizmat qilish orqali tashqariga chiqarilmaydigan mahovga aylanibman-da. Nima qilmoq kerak? O'zimni qanday tutay?
O'zini O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmatining zaxiradagi zobiti Hikmat Ziyadullayev deb tanishtirgan shaxsning Ozodlikning Facebook sahifasiga yuborilgan maktubi matni shu yerda tugaydi. MXXning sobiq zobiti hozirda Buyuk Britaniyada yashab, terrorchilikka qarshi kurash mavzuida ilmiy ish ustida ishlayotgan Ikrom Yoqubov bu murojaatni sharhlar ekan, o'z sobiq hamkasbining xorijga chiqarilmasligi Ichki ishlar vazirligi emas, to'lig'icha Milliy xavfsizlik xizmati vakolatiga kirishini ta'kidlaydi.
Обязательно раис yoki raisning birinchi o'rinbosarini vakolatiga kiradigan narsa har bitta milliy xavfsizlik xizmat xodimining chet elga chiqishi. To'g'ridan to'g'ri yoki rais bo'lgan vaqt birinchi o'rinbosar imzosi bilan amalga oshiriladi. Qanchalik sensitiv informatsiyaga ega ekanligi juda katta rol o'ynaydi. Ba'zi odamlar bo'ladi, masalan, polkovnik bo'lib turgan bo'lishi mumkin, unaqa sensitiv informatsiyalarga do'st bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bunaqa odamlarga 5 yildan keyin ruxsat beriladi. Odamlar bo'lishi mumkin, tashkilitman bo'lgan bo'lishi mumkin, zvaniyasi, lekin umrini oxirigacha ham berilmasligi mumkin ruxsat. Milliy xavfsizlik xizmatining kontrrazvedkasini ichiga ayni paytda bu chet ellik shpionlarni ushlash emas, mana bu O'zbekistondagi rahbar xodimlar bor-ku, mana shularni ustidan ishlash ham ayni shu upravleniyani ichida. Mana kontrrazvedka qarma bo'ladigan bo'lsa, uni ichidagi eng katta boshqarma deb atasagan bo'lardi kontrrazvedkani. Juda ham qaltis va nozik soha,
deydi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubov. Ozodlik o'zini Milliy xavfsizlik xizmatining zaxiradagi zobiti deb tanishtirgan Hikmat Ziyadullayevning O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tizimidagi sovuqqonlikka norozilik tariqasida e'lon qilingan ochlik aksiyasi va uning nima bilan tugashini kelgusida yana kuzatib borishga harakat qiladi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Albatta Ozodlikka xabar yo'llang, o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, dastur davomida eshitganingiz mavzular borasida albatta saytimiz orqali sharh sifatida qoldirishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar Facebook va Odnoklassnikida ham o'z fikr mulohazalaringizni Ozodlik sahifalaridagi maqolalar orqali bildirish imkoniga egaligingizni eslatib o'tsam. Navbatdagi lavhamiz Jizzax davlat pedagogika instituti tabiiy fanlar fakultetining 4-chi kurs talabalari davlat imtihonlari uchun bitiruvchilardan 100 ming so'mdan pul yig'ilayotganini iddao qilishdi. Ayni paytda fakultet rahbariyati imtihonlar uchun pul yig'ilayotganini keskin inkor qilmoqda.
Jizzax davlat pedagogika instituti tabiiy fanlar fakultetining 4-chi kurs talabalaridan ozodlikka kelgan maktubda iddao qilinishicha, dekan o'rinbosari davlat imtihonlari bahonasida bitiruvchilardan pul yig'moqda.
Ikkita davlat imtihonimiz bor. Imtihonga, remontga va keladigan mehmonlarga deb zamdekanimiz Zikirov bitiruvchilarga 100 ming so'mdan soliq soldi. Starostalarimiz pulni yig'ib yuribdi. Agar kimki pul bermasa, davlat imtihonidan o'ta olmaydi deb popsa ham qilishmoqda,
deb yoziladi maktubda. Ozodlik telefon orqali suhbatlashgan talabalardan biri mikrofonsiz suhbatda imtihonlar uchun pul yig'ish davom etayotganini aytdi.
Kuni kecha tarixdan go'z topshirdik, hamma o'tdi. 7 kishi 100 ming so'mdan bergan ekan. Zamdekanimiz ana shu pulga hammalaring o'tdilaring, endi qolganlar ham yig'ib bersin, deyapti. Ingliz tilidagi imtihonda hech kimda problema bo'lmaydi, deyapti. Lekin biz imtihonlarni o'z kuchimiz bilan topshirdik. Pul ber deyishlar jonimizga tegdi. Plastikka tushgan stipendiyani o'zi naqd qilguncha 15-20% ketib qolyapti,
dedi oliygoh talabalaridan biri. Institutning tabiiy fanlar fakulteti dekani o'rinbosari Baxtiyor Zikirov Ozodlik bilan suhbatda talabalarning imtihonlar uchun pul yig'ilayotgani haqidagi iddaolarni inkor qildi. Bo'lmagan gap, hech qachon imtihon uchun pul yig'ilmagan, bunaqa narsa umuman bo'lmagan, dedi dekan o'rinbosari Baxtiyor Zikirov. Mazkur institut talabalari ilgari ham ulardan asossiz ravishda pul yig'ilayotgani haqida shikoyat qilgan edilar. Jumladan, tabiiy fanlar fakulteti talabalari paxta chopig'iga olib chiqilmaslik uchun pul yig'ib berishganini iddao qilib, pul bermaganlar darslardan chiqarib yuborish va imtihonlarga kiritilmaslik bilan tahdid qilinganini aytgan edilar. Talabalarning paxta chopig'iga chiqqanini rad etmagan institut rahbariyati pul yig'ish haqidagi talabalar iddaosini inkor qilgan edi.
Ozodlikka O'zbekistondagi oliygohlar talabalaridan tez-tez murojaatlar bo'ladi va ushbu murojaatlarda domlalar tomonidan ayni sessiyalar paytida pul yig'ish haqidagi iddaolar ko'plab aytiladi. Jumladan, Qarshi muhandislik institutining talabasi mazkur institutning neft va gaz fakulteti 2-chi bosqich talabasi bo'lgan yigit mana shu Ozodlikka maktub yo'llab institut talabalari institutni
kechirasiz, institut domlalari institutni bozorga aylantirib yubordi deya bir shikoyat bilan xat yozgandi. Uning xatida mana shu sessiya payti har bitta talaba domla bilan savdolashib, ya'ni pulga savdolashib sessiyani yopsa bo'ladi, lekin puli yo'qlar stipendiya olishdan mahrum qolyapti degan bir iddaoli maktubni Ozodlikka yo'llagan va ushbu maktub Ozodlik saytida e'lon qilingandi. Diqqatingizni yana O'zbekiston mavzusiga qarataman. O'zbek rasmiylari mamlakatdagi tinchlik, osoyishtalikni o'zlarining eng katta muvaffaqiyati deb taqdim qilishiga qaramay, O'zbekiston bu yil tinchliksevarlik darajasi bo'yicha jahon mamlakatlari orasida 9 pog'onaga pastladi va bu boradagi mintaqadagi aksar qo'shnilardan ham ortda qoldi.
Sidneydagi iqtisodiyot va tinchlik instituti tomonidan har yili e'lon qilib boriladigan Global Peace Index, ya'ni jahon tinchliksevarlik ko'rsatkichida O'zbekiston bu yil dunyodagi 162 mamlakat orasida 113 o'rinni egalladi. O'tgan yili mamlakat bu reytingda 104 o'rinda edi. Qizig'i shundaki, O'zbekiston bu yil tinchliksevarlik reytingida barqaror bo'lmagan mamlakat qatori taqdim etib keladigani Tojikistondan ham 5 pog'ona ortda qolgan. Bu mamlakat Global Peace Index 2015 reytingida 108 o'rinni egallagan. Avstraliya va AQSh ilmiy markazlari ekspertlari tomonidan ishlab chiqilgan jahon tinchliksevarlik ko'rsatkichi 20 dan ziyod omilga asoslanib tuziladi. Unda ichki mojarolar va u yoki bu mamlakat aralashgan xalqaro mojarolarning mavjudligi va ularning ko'lami, bir mamlakat ichidagi barqarorlik va xavfsizlik darajasi, davlat militarizatsiyasi, harbiy byudjet miqdori, har 100 ming aholiga harbiy xizmatchilar, mahbuslar soni, siyosiy terror, terrorchilik xurujlari va boshqa omillar e'tiborga olinadi. Markaziy Osiyo davlatlari orasida jahonda bu yil 87 o'rinni egallagan Qozog'istonni mintaqadagi eng tinchliksevar deyish mumkin. Turkmanistonga esa mazkur reytingda 106 o'rin ajratilgan. Global Peace Index reytingiga muvofiq O'zbekiston bu borada faqat 121 o'rinda bo'lgan Qirg'izistondan oldinda xolos. Iqtisodiyot va tinchlik instituti tuzgan reytingda bu yil 1 o'rin Islandiyaga berilgan. Ayni paytda Daniya, Avstriya, Yangi Zelandiya, Shvetsiya, Kanada, Yaponiya, Avstraliya va Chexiya ham reyting mualliflariga ko'ra jahonda tinchliksevarlik darajasi eng yuqori bo'lgan mamlakatlar bo'lib hisoblanadi. Tinchliksevarlik darajasi eng past bo'lgan mamlakatlar qatoriga esa Suriya, Iroq, Afg'oniston, Janubiy Sudan, Somali, Sudan, Markaziy Afrika Respublikasi, Kongo Demokratik Respublikasi va Pokiston kabi mamlakatlar kiritilgan.
So'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik shirkati xususiy qo'llarga o'tayotgani aytilmoqda. O'zmetronom nashri xabariga ko'ra, davlatga qarashli aksiyadorlik shirkatining navbatdan tashqari majlisida bu haqda ma'lum qilingan. O'zbekistondagi tibbiyot kollejlaridan birida 140 nafar talaba noqonuniy tarzda o'qib kelgani aniqlangani xabar qilindi. 2015 yilning birinchi choragida Rossiyadan O'zbekistonga jismoniy shaxslar tomonidan yuborilgan pul jo'natmalari 49% ozayib 460 million dollarni tashkil etgan. Bu haqda Rossiyaning TMT Consulting tahliliy agentligi xabar qildi. Ukraina parlamenti mamlakat xavfsizlik xizmati rahbari Valentin Nalivaychenkoni lavozimidan chetlashtirdi. AQSh mudofaa vazirligi Islomiy davlat guruhi Afg'onistonga endi kirib kelmoqda va u yerda o'z saflarini kengaytirish yo'llarini qildirmoqda deya xabar qildi. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimiz orqali o'qish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni albatta yengish imkoni mavjud. Marhamat, proksilarimizga murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik Mobi yeng shimarib tayyor turishibdi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz.
Joriy yilning birinchi choragida Rossiyadan O'zbekistonga jismoniy shaxslar tomonidan yuborilgan pul jo'natmalari hajmi 49%ga ozayib 460 million dollarni tashkil qildi. Ayni paytda Rossiya bo'yicha jami jismoniy shaxslarning pul o'tkazmalari hajmi o'tgan yilga nisbatan 36%ga qisqargan va tahliliy agentliklar xabariga ko'ra, bu o'tgan ushbu muddat ichida bozorda 3.1 milliard AQSh dollari miqdorida pul jo'natilgan. Tahlilchilar buning, ya'ni pul jo'natmalarining kamayishini rublning dollarga nisbatan qadri tushib borayotgani bilan izohlamoqda va ayni paytda mutaxassislar O'zbekistondan Rossiyaga jo'natilayotgan mablag'lar miqdori oshgan sabablarini tushunarsiz qolayotganini ta'kidlamoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
2015 yilning birinchi choragida Rossiyada jismoniy shaxslarning pul o'tkazmalari orqali jo'natgan mablag'lari 3.1 milliard dollarni tashkil etdi va 2014 yilning ayni vaqtiga nisbatan 36% qisqarishni ko'rsatdi. Kontakt to'lov tizimi tahlil markazi xodimi Aleksandr Jabbarov Ozodlik bilan suhbatda pul aylanishi hajmining keskin qisqarib borayotganining asosiy sababini rublning jahon valyutalariga nisbatan qadrsizlanib borayotgani bilan tushuntirdi.
Пока ещё рано по статистике по официально делать выводы, поэтому мы в своём отчёте сохранили свой прогноз по сокращению рынка по итогам года.
Yil bo'yicha umumiy xulosa chiqarish erta bo'lishiga qaramasdan biz milliy valyutamizning ayniqsa dollarga nisbatan kuchsizlanib borayotgani tufayli jismoniy shaxslarning pul jo'natmalari hajmi ham kamayib bormoqda degan taxminlarni e'lon qildik. O'tgan yil davomida dollar rublga nisbatan 64%ga oshdi. Rubldagi bozor o'sishi esa 13%ni ko'rsatdi. Rublning o'sish dinamikasini iqtisodiy inqiroz xorijlik ishchilar sonini Rossiyada keskin kamaytirib yuboradi degan xato fikr bilan bog'lash mumkin. Rossiya FMS bergan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 2015 yilning birinchi choragi oxirlarida mamlakatda qariyb 11 million chet el fuqarosi yashab kelgan va bu o'tgan yilga nisbatan 1.7%ga ko'proqdir. Deydi, statistika ma'lumotlariga asoslanib, Rossiyada ishchilar soni kamaygani kuzatilmagani, pul o'tkazmalari bozorini mutlaq kasod bo'lishidan saqlab qolganini ta'kidlagan ekspert. Ma'lum bo'lishicha, rubl qadrsizlanishi va narx-navo oshishi davom etayotganiga qaramasdan, yil boshidan buyon Rossiyaga kirib kelgan migrantlar soni 6%ga ko'paygan. Faqat bunday o'sish O'zbekiston muhojirlariga tegishli emas. Suhbatdosh pul o'tkazmalari tizimi jumladan kontaktning asosiy mijozlari mehnat muhojirlari bo'lib qolayotganiga qaramasdan, ularning jo'natmalari qariyb 2 barobarga kamaygani qayd etilganini aytdi. Kontakt va TMT Consulting tahlilchilari hisob-kitobiga ko'ra, Rossiyadan ko'rsatilgan vaqt davomida jo'natilgan mablag'larning deyarli yarmisi O'zbekiston va Tojikiston respublikalariga to'g'ri kelgan. Rossiya Markaziy bankiga tayanib, tahlil markazi keltirayotgan ma'lumotlardan 2015 yilning birinchi choragida MDH davlatlariga 1.8 milliard dollar yuborilgan bo'lsa, shuning 463 millioni O'zbekistonga to'g'ri kelgan. Har bir o'zbek muhojiri yurtiga o'rtacha 350 dollardan jo'natgani ma'lum bo'ldi. Tahlilchi Aleksandr Jabbarov pul o'tkazmalar sohasidagi eng katta talafot aynan o'zbekistonlik muhojirlar keltirganini bildirib, 2014 yilning birinchi choragiga nisbatan mablag' jo'natmalari 49%ga kamaygani qaydga olinganini aytdi. U Markaziy Osiyo davlatlaridan bu davr ichida kelgan ishchilarni qiyin ahvolga nafaqat rublning qadrsizlanayotgani balki Rossiya Federatsiyasi hukumati tomonidan migratsiya qoidalarining murakkablashtirilishini sabab qilib ko'rsatdi.
Это связано с сокращением и самих трудовых мигрантов количества и проблемами с нахождением доллара ограниченным.
Masalan, O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmining qisqarishi o'zbek muhojirlar sonining kamaygani va O'zbekiston ichkarisidagi dollar devalvatsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Migrantlar asosiy yig'ilgan mablag'larini hozirgi paytda rasmiylashishga hujjat to'g'irlashga sarf qilyapti. Pul yig'ilyapti va vaziyat yaxshilanishi kutilyapti, deya fikr bildirdi Aleksandr Jabbarov. Tahlilchi, Qirg'iziston va Tojikistondan Rossiya jismoniy shaxslari o'tkazmalari hajmi kamaygani kuzatilayotgan bo'lsa-da, aynan O'zbekistondan Rossiyaga bo'lgan jo'natmalar sezilarli darajada oshgan va 154 million AQSh dollarini tashkil etganiga e'tiborimizni qaratdi. Hozircha mutaxassislar O'zbekistondan Rossiyaga bo'lgan mablag'lar hajmi ko'paygani sabablari tushunarsiz qolayotganini aytmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube orqali Ozodlikning har dushanba kuni efirga beriladigan Ozodlik onlayn va har chorshanba kuni sizga taqdim qilinadigan bahs onlayn eshitirishlarini nafaqat tinglashingiz, balki mana shu video portal orqali tomosha qilish imkoniga ham ega ekanligingizni eslatib o'tsam, diqqatingizni xalqaro mavzularga qarataman. Iyun oyidan Ukrainaning asosiy port shaharlaridan biri bo'lgan Odessaga gubernator etib tayinlangan Gruziyaning sobiq islohotchi prezidenti Mikhail Saakashvili ishni oddiy xalq va tadbirkorlarni kuch ishlatar tizimlari, xususan prokuratura banditizmidan himoya qilishdan boshlaganini e'lon qildi.
30 may kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Gruziyaning sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilini strategik port shahri Odessaga gubernator etib tayinladi va odessaliklarga 1 yil ichida turmush darajasi sezilarli tarzda oshishini va'da qildi. Bu va'dani amalga oshirish yo'lidagi dastlabki qadam sifatida Odessa yangi gubernatori mintaqa kuch ishlatar tizimlari rahbarlarini yangilash, asosiysi esa bu tizimlar ish uslubini o'zgartirish harakatini boshladi. Gruziya ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Georgiy Lord Kepanidzeni Odessa politsiyasi yangi rahbar etib tayinlagan Saakashvili 16 iyun kuni uni oddiy shaharliklarga tanishtirdi. Ko'cha-ko'y, bozor va do'konlar, jamoat transportida yangi politsiya boshlig'ini odessaliklarga ko'rsatib chiqqan Saakashvili:
"Я привёз нового начальника милиции Одессы, который наведёт порядок. Он навёл порядок. Он навёл порядок там. Сейчас он наведёт порядок здесь."
Unga: "Ko'rib qo'y, sening asl xo'jayinlaring shular bo'ladi. Nima qilishni senga shular aytadi", dedi oddiy odamlarni ko'rsata turib. Ayni shu kuni Odessa prokuraturasida majlis o'tkazgan Saakashvili prokurorlarga tadbirkor va sarmoyadorlarni talash, qo'rqitish va ulardan pora undirishni to'xtatishni talab qildi.
Это сказки про интерес. Интерес державы это не ваш интерес, не гарно ставите. Интерес державы для меня интерес бизнесмена, инвестора. Да. Ваш интерес, Карнастаева интерес, нет, это не интерес державы. Я не собираюсь терпеть тут беспредел. Я совершенно четко вам говорю. Или такой беспредел, или я. Или народ Украины, или бандиты. Государственный интерес там заканчивается, где заканчиваются взятки. Кто защищает обычного человека? Никто. Поэтому тут говорит о том, что или мы работаем иначе, или будет. Я объявляю всем таким должностным лицам войну. Мы на войне. И война с коррупцией это не может это, что мы там. Это конкретная вещь.
Менге давлат манфаатлари деген эртакни айтманг. Davlat manfaatlari bu sizning manfaatingiz emas. Bu birinchi navbatda sarmoyadorning, tadbirkorning manfaati. Men bu gaplarni ko'p eshitganman. Poraxo'rlik boshlangan joyda davlat manfaati tugaydi. Oddiy odam manfaatini kim himoya qiladi? Hech kim. Yo bugundan boshlab boshqacha ishlaymiz, yoki men barcha amaldorlarga urush e'lon qilaman. Biz urushdamiz. Korrupsiyaga qarshi urush konkret urushdir, dedi Saakashvili kuch ishlatar tizimlari rahbarlari bilan prokuratura binosida bo'lib o'tgan uchrashuvda. Ukraina fuqaroligini olgan Saakashvili fevral oyidan Ukrainaning islohotlar bo'yicha xalqaro maslahat kengashiga yetakchilik qilib keldi. 30 may kuni Petro Poroshenko ko'pchilik uchun kutilmaganda uni Odessa gubernator etib tayinlanganini e'lon qildi. 2013 yilda Gruziya prezidenti lavozimiga kelgan Saakashvili 2003 yilda Gruziya prezidenti lavozimiga kelgan Saakashvili 2013 yilda prezidentligi yakuniga yetgunga qadar mamlakatda yirik islohotlarni amalga oshirdi. Kuzatuvchilar fikricha kuch ishlatar tizimlari, ma'ruf va ta'lim tizimida qilgan islohotlari bilan Saakashvili Gruziya davlat tuzumini tubdan isloh qilish, birinchi navbatda korrupsiyani jiddiy jilovlashga muvaffaq bo'ldi. Ukrainaning joriy prezidenti Petro Poroshenko bilan ko'pdan yaqin do'stligi borligi aytilayotgan Saakashviliga katta vakolat berish orqali Poroshenkoning Ukrainalarga maydondan so'ng o'zi va'da qilgan islohotlarni ijro etishga kirishganini ko'rsatayotgani aytilmoqda.
Mikhail Saakashvilining tinglaganingiz ushbu mavzu borasidagi bayonotlarini video shaklda Ozodlik sayti orqali tomosha qilish imkoniga egasiz. Diqqatingizni Ukrainadan Afg'onistonga qarataman. Afg'on deputatlari mamlakatning Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyati yana bir marta qurolli jangarilar tomonidan tahdid ostiga olingani borasida ogohlantirganlar deputatlarga ko'ra, Qunduz atrofidagi bir nechta qishloq jangarilar qo'liga o'tgan. Ushbu xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Qunduzning atrof hududlarida davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar qayta faollashgani borasida xabar qilinmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, shu kecha kunlarda mazkur viloyatning kamida 5 tumanining atrof qishloqlari jangarilar tomonidan ishg'ol etilgan. Mazkur viloyatning Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasidagi namoyandasi Mavlaviy Abdulloh Qarluq jangarilarni Qunduz markaziga tahdid solayotganini tilga oldi. U davlatdan tez orada Talibonning Qunduz viloyati markazi tomon olg'a siljishining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rishini so'radi. Bir necha kundan beri Qunduzning atrof hududlarida qator qishloqlar davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar tomonidan ishg'ol etilgan. Davlat harbiylarining kamida 7 zirhli mashinasi jangarilar qo'liga o'tgan. Dashtarchi, Aliobod va Chordara tumanlari markazlariga Talibon tahdidi kuchaygan. Mahalliy rasmiylar Qunduzdagi hukmron vaziyat borasida aholiga haqqoniy ma'lumot berishdan bosh tortadilar. Ayrim hollarda politsiya jangarilarga yordam ko'rsatadi. Afg'onistonda davom etadigan o'yinlarga sira tushunish qiyin. Vaziyat shunday davom etarkan, shimol xavfsizligini tez orada izidan chiqishi muqarrar.
Chandin qaryajotisha, ino suqut dodan, haft aroda tongi nazmi omma.
Mavlaviy Qarluq shuningdek Qunduzda davom etadigan janglar chet ellik jangarilar ayniqsa O'zbekiston Islomiy harakati tomonidan boshqarilayotganini tilga oldi. Ayni holda u shimolda Jundullo hamda Islom davlati jangarilari yerlashib olganliklarini ta'kidlaydi. Qunduz viloyati hokimi Muhammad Umar Sofiy mazkur viloyatda xorijlik jangarilar, jumladan markaziy osiyolik ekstremist guruhlar mavjudligini tan olgan holda ularni Qunduz viloyatining atrof hududlarida nazorat o'rnatibgina qolmay, balki mazkur hudud orqali Osiyoga nufuz qilishni o'zlariga maqsad qilib olganlar deydi. Sofiyning aytishicha, mazkur jangarilar mahalliy aholi imkonlaridan foydalanib o'zlarini ta'minlab keladilar.
Kushish mekuna ki shar balay davlat berak jamhuriye o'sh zakat xoda bo'kunan.
Afg'oniston ichki ishlar vaziri general Nurulhaq Ulumiy ham markaziy osiyolik jangari guruhlarini Afg'oniston shimol hududlarida qarorgohlar ta'sis etayotganliklarini rad qilmadi. U mazkur jangarilarni narkotiklar kontrabandasi hamda shimoldagi konlar hisobidan katta daromad qo'lga kiritayotganliklarini alohida ta'kidladi. So'nggi kunlarda Afg'onistonning ayrim shimol viloyatlarining turli konlari, jumladan oltin va lojuvard konlarining katta qismi davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar tomonidan qazib chiqarilayotgani mamlakat ichkarisida jiddiy bahslarga sabab bo'lmoqda. Davlat rasmiylari haligacha bu to'g'rida biror narsa demaganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ancha bo'ldi siz bilan gaplashmaganimizga, Ozod nazarga qaytganingizga rahmat. Shu bugunning aynan siz bilan gaplashadigan gaplar bor. E'tibor bergan bo'lsangiz kerak, global tinchlik indeksi, tinchliksevarlik indeksi e'lon qilindi. Bu yil O'zbekiston o'sha 162 mamlakat orasida 113-chi o'rinni egallabdi. Buni nima ekanligini tushunish uchun, demak, eng tinchliksevari mamlakat birinchi o'rinda, tinchliksevar bo'lmagani 162-chi o'rinda, eng tinchliksevar bo'lmagani. 162 mamlakatni orasida, yana qaytaraman, mana 113-chi o'rinni egallabdi. Men masalan boshqa reytinglarni, boshqa sohalardagi reytinglarni shundoq qabul qilsam ham, qandaydir O'zbekistondagi oddiy qorovuldan tortib prezidentnigacha har kuni tinchlik, tinchlik, tinchlik bo'lsin, har bir duoda tinchlik bo'lsin deydigan mamlakatni 113-chi o'rinni egallashi, ana o'sha duolar fonida, ana o'sha nutqlar fonida 113-chi o'rinni egallashi g'alatiroq ko'rindi-da.
Haqiqatda bu yerda bir qancha ziddiyatlar bor. Doklad bilan qisqacha tanishib chiqdim. Agar dokladga qarasangiz, o'sha postsovet hududida eng tinchliksevarlardan bittasi yuqorida turar ekan, Armaniston 91-chi o'rinda, yoki Tojikiston 108-chi o'rinda. Keyin mana O'zbekiston 113-chi o'ringa bo'lyapti.
Yana qiyoslash uchun, demak, Qozog'iston 87-chi o'rinda. Turkmaniston 106-o'rinda.
Ya'ni
O'zbekistondan keyin Qirg'iziston 121-o'rinda Qirg'iziston.
Yo, postsovet hududida Qirg'izistondan keyin Ozarbayjon ham bor, 132, Ukraina 150 va Rossiya 152, ya'ni
Rossiya bilan Ukraina endi alohida mavzu, shuning uchun ularda aytayotganim yo'qdi.
Ya'ni meni e'tirozim bu yerda birinchi o'rinda Armanistonga. Bilasiz, u yerda ularning kriteriyasi bo'yicha o'sha qo'shni davlatlar bilan biror bir konflikti bo'lmasligi kerak ekan. Biz bilamizki, Armanistonda Ozarbayjon bilan o'sha Tog'li Qorabog' masalasida ziddiyatlari bor va ikki davlat ham shiddatli qurollanish poygasida hozirgi kunda. Agarki mabodo urush bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda bu jiddiy bir konflikt bo'lishi ehtimoli juda ham yuqori. Yoki Tojikistonda ham bir qancha muammolari bor. Mana Afg'onistondagi vaziyat chigallashgan va shu kabi. Bilasizmi, bu yerda menimcha dokladni tinchliksevarlik reytingi emas, barqarorlik asoslari reytingi desak to'g'ri bo'ladi. Chunki bu yerdagi o'sha kriteriyalarga ichki vaziyat, o'sha ijtimoiy iqtisodiy barqarorlik, davlatning harbiy salohiyati, qurollanish masalan jarayonlari va shunga o'xshaganlar kiritilgan. Endi menga asosiy savol, meni o'ylantirayotgan narsa, O'zbekiston bo'yicha jiddiy o'sha asoslarni izladim, lekin takladda nima uchun O'zbekiston oldingi yillarga nisbatan pastga tushganligi yoki o'sha barqarorlikka tahdid yoki muammolar kuchayganligini asoslab bermagan.
Endi keling, bo'lmasa tushunishga harakat qilaylik. Mana siz ham aytdingiz kriteriyalarini, hozir men bir eski saray tinglovchimizga ham kerak, gap nima haqida ketayotganligini bilish kerak. Demak, global tinchliksevarlik indeksi 20 ziyod omilga asoslanib tuziladi deb yozyapti biz xabarimizda. Unda ichki va u yoki bu mamlakat aralashgan xalqaro mojarolarning mavjudligi va ularning ko'lami, bu mamlakat ichidagi barqarorlik va xavfsizlik darajasi, davlat militarizatsiyasi, ya'ni harbiy byudjet miqdori, har 100 ming aholiga harbiy xizmatchilar, mahbuslar soni, siyosiy terror, terrorchilik xurujlari va boshqa omillar e'tiborga olinadi deyilgan bizning xabarimizda. Mana shu omil, mana bir qator omillar sanab o'tildi. Qaysi omillar O'zbekistonning reytingini pasaytirgan siz nazaringizda?
Masalan, agarki qo'shni davlatlar bilan taraylik munosabatlarini olib qaraydigan bo'lsak, umuman olganda O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan taraylik darajasi keyingi yillarda biroz tushdi. To'g'ri, nisbatan Qirg'izistonga nisbatan o'sha ma'lum bir darajada nomutanosiblik yoki aytishuv mavjud. Lekin agar Tojikiston bilan qaraydigan bo'lsangiz, O'zbekistonning munosabatlari yoki Qozog'iston bilan keyingi 2 yilda ijobiy tendensiyalar kuzatilyapti. Endi Turkmaniston bilan doimiy ravishda bizda ma'lum bir distansiyadagi iliq yoki o'rta me'yoradagi munosabatlar mavjud. Ya'ni Tojikiston bilan esingizda bo'lsa, o'sha Rog'il masalasida bir necha yil oldin o'ta shiddatli konfrontatsion bir axborot siyosati ketayotgandi. Bugun ular mavjud emas. Qirg'izistonga nisbatan ham mana o'sha 9-maydagi aytishuv mavjud. Agar u bo'lmaganida boshqa bir aytarlik, sezilarlik katta bir konfrontatsiya mavjud emas. Endi ichki vaziyat menimcha asosiy ko'proq inobatga olinyapti. O'sha qamoqxonadagi odamlarning soni, siyosiy mahbuslar va shular inobatga ko'proq olinyapti. Lekin bu ham sifat jihatdan o'tgan yilga nisbatan hech qanday o'zgargani yo'q. Va hokimiyatni vaziyatni boshqara olish qobiliyati biror bir umuman o'zgargani yo'q. Ya'ni o'sha to'laqonli vaziyatni boshqarish qobiliyati, albatta kuch ishlatar tizimlar orqali vaziyatni boshqarish qobiliyati to'laqonli saqlanib qolyapti. Endi menimcha dokladda bu yerda ikkita asosiy nima bor, o'lchov bor. Birinchisi o'sha konfliktlar, konfrontatsiyalar bu ichkarida va atrofdagi davlatlar yoki o'sha mintaqadagi konfrontatsiyalar va davlatning harbiy salohiyati ham inobatga olinyapti. Ya'ni o'sha davlat qo'shnilarga qanchalik rahna sola olish qobiliyati inobatga olinmayapti. Va bu nuqtai nazardan O'zbekiston bilamiz, haqiqatda Markaziy Osiyoda harbiy jihatdan eng salohiyatli davlat sifatida ko'riladi. Uning armiyasi haqiqatda aholidan kelib chiqib ko'p sonli. Uning harbiy texnika imkoniyatlari ham ba'zi bir masalalarda mutlaq oldinda, ba'zi bir masalalarda ba'zi bir texnika nuqtai nazardan Qozog'iston oldiroq. Ya'ni uning byudjeti kattaroq bo'lganligi uchun. Va shuning uchun bu yerda savollar bor haqiqatda. Nima asosda bu yil o'tgan yilga nisbatan pastga tushganlik?
Karimovning qo'shnilar bilan munosabatini gapirar ekansiz, siz hozirgina eslaganingiz o'sha 9-maydagi Karimovni Atambayevga nisbatan qilgan muomalasi, to'g'rirog'i aniqroq aytadigan bo'lsak, ko'rsligini esladingiz, shuni eslamaslik mumkin emas. Shu kunlarda ayniqsa BMT bosh kotibi Toshkentga kelib ketgandan keyin, Markaziy Osiyo safarini yakunlagandan keyin Qirg'iziston matbuotida Karimov o'sha voqealarni yana bir bor tilga oldi. Ban Ki-mun bilan suhbatda bu nimani alomati degan savollar atrofida bahslar bo'lyapti, lekin chindan ham o'sha voqealarni tilga olganmi, olmaganmi, qirg'iz matbuoti aniq hali bilgani yo'q. Xususan menda ham shunaqa ma'lumot yo'q. Va bu masalaga e'tibor qaratilishi yana o'sha 9-maydagi Karimovni Atambayevga qilgan ko'rsligiga borib taqalyapti-da. O'shandan boshlanyapti sababini izlash. Demak, o'sha ko'rslikni sababi nima deydi?
Buni ko'proq tanbeh deyishimiz mumkin, chunki Atambayevni pozitsiyasi shunday bo'ldiki, ikkinchi jahon urushi masalasida yoki ulug' vatan urushi masalasida ba'zi bir davlatlar, aytaylik, Rossiyani kursidan og'ishyapti degan bir talqin qilish mumkin edi. Bu ko'proq Ukrainaga qaratilganda Atambayevning pozitsiyasi va shunda Karimov aytdiki, har bir davlat qayerda o'sha 9-mayni bayram qilishi yoki nishonlashi yoki esga olishini o'zi biladi va Rossiyaga yoqish uchun aytilayotgan mana bu gaplaringiz mutlaq o'rinsiz degan bir tanbeh berdi. Albatta, Karimovning nimasam ekan, u diplomatik doirada ancha qo'rs qo'pol ko'ringan bo'lishi mumkin, lekin uni pozitsiyasini mutlaq ko'pchilik ijobiy qabul qildi, Karimovning pozitsiyasini, deb o'ylayman. Chunki Atambayev Rossiyaga, Putinga yoqish uchun davlatlarning, aynan Rossiyaning manfaati va pozitsiyasi va mafkurasidan kelib chiqib ikkiga bo'ldi. O'shanda bir o'shandagi kontekst shundan iboratki, masalan, boshda Karimov bormasa ekan degan gap chiqdi va kutilmaganda Rossiyaga bordi, Moskvaga, va kutilmaganda paradan ishtirok etmasdan qaytib keldi. Ya'ni bu, menimcha, rasmiy Kreml Karimovni taklif qilganda ko'proq pushaymon deb o'ylashimiz mumkin.
Karimovni Atambayevga tanbeh berishini sababini balki 3-4 oy oldingi Atambayevni qilgan chiqishidan izlash kerakdir. Gaz masalasida gapirar ekan, ancha Karimov degani yo'q, O'zbekiston degani yo'q, lekin ancha dadilroq o'zini Qirg'izistonni oldingi prezidentlarga nisbatan dadilroq bir gap qilgan edi.
Bilasizmi, bu yerda Markaziy Osiyoda geosiyosiy jihatdan bir chiziq paydo bo'lyapti. Ya'ni Rossiyaga ittifoqchi bo'lgan, samimiy yoki rasmiy bo'lsa-da ittifoqchi, do'st bo'lgan va Rossiyaning geosiyosiy doirasida bo'lgan davlatlar va mana shu geosiyosiy doiradan mustaqil, tashqarida yoki qarshi bo'lgan davlatlar. Va mana shu chiziqning eng o'tkir chegarasi O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasiga to'g'ri kelyapti. Chunki Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirdi va Markaziy Osiyoning eng kamsonli aholisi nuqtai nazaridan va territoriyasi hududi kichkina davlat sifatida Rossiyaning qo'llab-quvvatlovga ehtiyojini ular yaxshi sezadi. Va Markaziy Osiyodagi, ya'ni ikkita davlat mustaqil bo'lishga intilayotgan yoki mustaqil deb o'zini ko'rsatayotgan ikki davlat, bu O'zbekiston va Turkmaniston. Mana bu o'rtadagi, demak, konfliktning asosiy parametri, asosiy ko'rsatkichi bu geosiyosiy yondashuv. Demak, Rossiyaga tarafdor va Rossiyaga qarshi yoki mustaqil bo'lgan davlatlar deyishimiz mumkin.
Endi hozir O'zbekiston Rossiyaga tarafdormi, Rossiyaga qarshimi?
Albatta, O'zbekiston geosiyosiy nuqtai nazardan Rossiyadan mustaqil yoki Rossiyaning loyihalariga qo'shilmayotgan va Markaziy Osiyoda ushbu loyihalarni amalga oshirishga imkoniyat bermayotgan birinchi va asosiy davlat bu O'zbekiston.
Javobi suv yuzasida turgan savol edi endi, lekin bu savolni bekorga berganim yo'q. Bu savolga yana qaytamiz. Hozir boshqa bir masala, lekin u ham Rossiya bilan bog'liq. Kechagi ma'lumotlarga qaraganda Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari 49% ozayib ketibdi. 50% ozayib ketibdi. Buni qanday risklari bor O'zbekiston uchun, o'zbekistonliklar uchun?
Bilasizmi, agarki 2012-13 yilda, ya'ni pul jo'natmalari hajmi qisqarmagan paytdagi eng maksimal raqamlarga qaraydigan bo'lsak, bu 7-8 milliard dollarga to'g'ri keladi. Ya'ni Rossiyadan O'zbekistonga yuborilayotgan pulning hajmi. Va 2012-13 yillardagi O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti nominal, ya'ni aynan o'sha sotib olish qobiliyatiga ko'ra emas, nominal bir hajmi 56-58 milliard dollar deyilyapti. Demak, yalpi ichki mahsulotning 12-14% ga to'g'ri keladi. Bu anchagina katta raqam Lekin ba'zilar aytgandek 30 yoki undan ko'p foizga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bu 30% deyish, 20% deyish anchagina bo'rttirish.
Tinglayotganingiz Ozod nazar ruknini to'liq ravishda Ozodlik sayti orqali tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzularni saytimizdan topalasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki va Twitter orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.